беріліп бала қиял мұраттарға, мән бердім сауалы көп сұрақтарға, сөгіліп аппақ қардың етек жеңі, көгілдір көктем келді қыраттарға, алдыңнан қол бұлғаса айшықтарман, талшыбық бүрін жарар таңшықтанған, төгіліп көк жүзінен шуақ түгін, айы бұл наурыздың айшықтанған, кез келді қыз көктемге таңданатын, далада қазан ошақ жанған отын, ауылдың қарттары да абыр-сабыр, келді деп наурыз думан қамданатын, шуағын шашып жерге даламда нұр, алғашқы жыр көктемім санамда тұр, шығарып самаурынын үйден сұртқа, қыс тайғы сүрін қамдап анамда жүр, қырларда еңбек күйі дабыл қақтың, жігерін еңбеккердің жалындаттың, анамның пейілімен пісірілген, ең алғаш наурыз күже дәмін таттым, айналдым сондағы дәм балдайынан, тер шықты шып-шып менің маңдайымнан, анамның сол пісірген көжесінің, кетпейді дәмі әлі таңдайымнан.